timer, som jeg skal holde. Og det er simpelthen fordi, at Abraham, han er en enorm vigtig person i Bibelen. Det var til Abraham, at Gud gav løftet: i dig skal alle jordens folkeslag eller alle jordens slægter velsignes. Et løfte, som gik i opfyldelse i Jesus Kristus. Og derfor så er Abraham også en meget, meget vigtig person for os som kristne i dag. Og det, vi skal på den her lejr, det er, at vi skal simpelthen prøve at se lidt nærmere på den her, på mange måder, dramatiske fortælling om Abraham. Og det skal vi gøre først og fremmest for at lade Abrahams Gud at kende. Fordi det er nemlig også ham, der er vores Gud i dag. Og nu skal jeg se, hvorfor skifter den ikke nu? Bum, bum. Skal vi se her. Øjeblik, skal jeg lige have det her til at køre. Hvorfor gør den ikke det? Gjorde den det? Så er det bare her, den ikke skifter. Så er der sket. Jeg har lige fået en ny computer, jeg vil lade den at kende. Okay. Jamen, så skal jeg bare se, om jeg skal få den til. Nu tror jeg, det kører. De fire timer, jeg skal holde tre bibeltimer, så er en prædiken ved gudstjenesten i morgen. Det bliver også sådan lidt bibeltimagtigt, men det går nok. Jeg kan ikke tage alt med omkring Abraham på de her timer. Jeg har valgt sådan at tage nogle hovedtekster frem. Og den første time her, der skal det handle om Guds pagt med Abraham, eller Abraham, som han egentlig hedder på det tidspunkt. Det er først i kapitel 17, han får navnet Abraham. Men altså, jeg har altså besluttet mig for, jeg siger bare Abraham, fordi ellers så bliver jeg lidt skør i hovedet af hele tiden at skifte frem og tilbage. Og vi skal altså kigge på 1. Mosebog 15 her i den første time. Og jeg vil begynde med at læse kapitlet, men jeg vil godt forberede jer på, at altså de første seks vers, de er sådan rimelig lige til og nemme at forstå for de fleste. Men den sidste del af kapitlet, sådan fra kapitel 7 og frem, den kan godt virke lidt mærkelig. Men jeg vil sige, at det er faktisk den sidste del af kapitlet, der hvor der står om, at Gud slutter pagt med Abraham. Det er egentlig den del af kapitlet, der er allermest fantastisk, synes jeg i hvert fald. Men det kræver lidt forklaring, og det skal I nok få i den sidste del af den første bibeltime her. Men jeg synes, nu skal vi først læse 1. Mosebog kapitel 15. Der står sådan her. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede: Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde: Du har ikke givet mig afkom, som en hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham: Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde: Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde: Så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han sagde til ham: Jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Men han sagde: Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Herren svarede: Hent en treårig kvie, en treårig ged og en treårig vædder, samt en turteldue og en dueunge. Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelene over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abraham jog dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i en tung søvn, og et stort rædselsfuldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abraham: Du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil, for målet for amoriternes søn er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod Eufrat-floden. Kenitterne, kenisitterne, katmonitterne, hittitterne, perisitterne, refaitterne, amoritterne, kananæerne, girgashitterne og jebusitterne. Jeg øvede mig meget på at sige de her navne til sidst. Det gik egentlig meget godt, synes jeg. Lad os bede en bøn sammen. Gud, vi takker dig, fordi du har givet os dit ord, og tak, fordi dit ord det er levende og virkende, og tak, fordi dit ord det er troskabende og trostyrkende, og det beder om, vi vil få lov at opleve i de her timer, at du selv vil gøre din gerning i vores hjerter, så det bliver til tro og tillid til dig, og så vi ser, hvilken trofast Gud du er, en Gud, som virkelig er værd at stole. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, som sagt, så er Abraham en meget vigtig person i Bibelen. Der er faktisk ingen gammeltestamentlig person, som er omtalt så ofte i Nytestamentet som Abraham. Og jeg har læst, at Abraham han er omtalt mere end 70 gange i Nytestamentet. I det vigtigste brev i Nytestamentet, der er der et helt kapitel i Romerbrevet, som handler om Abraham, og det samme gælder Galaterbrevet. Og når man læser evangelierne, så vil man faktisk også opdage, at Jesus selv taler en hel del om Abraham i evangelierne. Og jeg vil våge den påstand, at ud over Jesus selv, så er Abraham den vigtigste person i hele Bibelen. Og det hænger sammen med, at virkeliggørelsen af Guds frelsesplan efter syndefaldet, virkeliggørelsen af Guds frelsesplan begynder med Abraham. Begynder med Guds løfte til Abraham. Det er sådan, at i 1. Mosebog kapitel 12, der giver Gud Abraham et trefoldigt løfte. Løftet om et land, løftet om et folk, og løftet om en velsignelse for alle folkeslag. Gud siger til Abraham, jeg vil give dig et land. Og han siger, jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig. Og i dig skal alle jordens folk, eller alle jordens slægter, velsignes. Og se, det her tredobbelt løfte til Abraham, som altså allerede kommer i kapitel 12, det er så grundlæggende, at man uden overdrive kan sige, at resten af Bibelen dybest set handler om virkeliggørelsen og opfyldelsen af det løfte til Abraham fra Gud. Resten af Bibelen handler om det. Et løfte, som når sin fuldkommende opfyldelse i Jesus Kristus og frelsen i ham. Så Abraham har en meget, meget vigtig rolle i Guds frelsesplan. Og Guds pagt med Abraham i 1. Mose 15 er af helt fundamental betydning. Og nøgleverset i det her kapitel, det er altså i vers 18, hvor der står, den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Nu er det her med en pagt måske ikke så almindeligt for os. Det bruger vi ikke så meget, i hvert fald ikke i hverdagen, det her med pagter. Til gengæld så underskriver vi kontrakter, og I ved godt, hvordan det er, hvis nu der er en, der er blevet snydt, så hvis en er blevet snydt på det groveste, så vandet driver, jamen så plejer vi at sige, jamen hvorfor i alverden fik du ikke en skriftlig kontrakt på tingene? Ikke? Hvorfor fik du ikke en underskrift osv., så du kunne holde ham ansvarlig og stille ham til regnskab osv.? Fordi med en kontrakt, så følger der nogle rettigheder og forpligtelser, og der er nogle konsekvenser, hvis den ikke overholdes. På Bibels tid, der indgik man ikke kontrakter, man indgik pagter. Og det var, som jeg vil komme tilbage til, faktisk en meget, meget alvorlig sag. Men altså, Guds pagt med Abraham er helt fundamental i Bibelen, og også for os som kristne i dag. Fordi som vi skal se på, så forpligtede Gud sig selv på sine løfter til Abraham ved at slutte pagt med ham. Gud forpligtede sig selv på sine løfter ved at slutte pagt med Abraham. Og det gjorde han på en helt enestående måde. Og det er det, der er så fantastisk i den sidste del af kapitlet her. Og se, ifølge Bibelen, så er den nye pagt, som Jesus indstiftede ved sit blod, den er opfyldelsen af den pagt, Gud indgik i løftets form med Abraham. Altså, der er en enorm vigtig forbindelse mellem Abraham-pagten, kan man sige, og Kristus-pagten, hvis man kan sige det på den måde. Der er det forhold, at det ene er løftet, og det andet er opfyldelsen. Og derfor så har det her, som den pagt, som Gud indgår her med Abraham, stor betydning også for os. Kapitlet her i kapitel 15 kan vi sådan dele op i to dele. Først, de første seks vers handler om Guds løfte og Abrahams tro. Og så vers 7-21 handler om Guds pagt med Abraham. Vi vil bruge en del tid på de første seks vers, men bare vent, det allerbedste, det kommer i den sidste halvdel. Men det første, jeg gerne vil understrege, det er, at selvom vi kan dele kapitlet op i de her to dele, så skal kapitlet læses som en helhed og en enhed. Fordi kapitlet begynder med, at der står sådan, senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Og det er ligesom overskriften for hele kapitlet. Abraham har altså en oplevelse, hvor Gud taler til ham i et syn. Eller der står egentlig, at Herrens ord kom til ham i et syn. Og det understreger egentlig, at der er mere, taler om mere end blot en røst, han hører. Altså, ordet viser sig for ham. Han viser sig for ham, kan man også sige. Og vi læser også, hvad han tager ham med udenfor. Så det er et meget, meget særligt syn, Abraham har, og synet omfatter hele kapitlet. Og det er ret bemærkelsesværdigt, fordi det er et syn, der varer ret længe. Det begynder om natten, men det er ikke en drøm. Abraham er vågen, og vi kan se, at det begynder om natten, fordi netop det her med, at Herren tager ham med udenfor, og for at vise ham stjernerne, ikke også, det på nattehimlen. Så det begynder om natten. Men så fortsætter synet til synlandet hele næste dag og til næste solnedgang, fordi i vers 12, der står der, da solen var ved at gå ned. Og så læser vi om, at Abraham han falder i en dyb søvn. Og selv efter, at Abraham er faldet i den her dybe søvn, så fortsætter synet endnu længere. Også efter solen er gået ned, fordi i vers 17, der står der, da solen var gået ned. Så synet strækker sig over mange timer her, og omfatter altså hele dialogen mellem Gud og Abraham i starten, og så selve pagtslutningen. Så hele kapitlet her skal vi altså læse som en helhed og en enhed. Ja. Synet begynder med, at Gud giver Abraham et løfte om en stor løn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold, din beskytter. Din løn skal blive meget stor. Og det her, det er ikke sådan et løfte om lønforhøjelse. Det er jo det, man altid drømmer om, når man sidder og snakker med chefen. Ikke også? Han siger, at din løn skal blive meget stor. Det er ikke det, det handler om her. Det er en lidt anden form for løn. Det er ikke en arbejdsløn. Det er en nådeløn. Det er ikke en løn efter arbejde eller gerninger eller fortjeneste, men efter noget. Det er en løn af Guds nåde, som er det modsatte af fortjeneste, og sådan er det i Abrahams liv. Jeg tror, den løn, Gud lover Abraham her, bedst forstås som en gentagelse af det trefoldige løfte kapitel 12 om et land, et folk og en stor velsignelse, og rummer alt det her, rummer hele velsignelsen i sig. Men fokus i den første del af teksten, altså vers 1-6, det er særligt på løftet om afkom, at han skal få mange efterkommere. Og der er der et problem, der ligesom allerede bliver slået an over i kapitel 11, vers 30, da Abraham-fortællingen tager sin begyndelse. Der står i kapitel 11, vers 30, Sara, hans hustru Sarai var ufrugtbar og fik ingen børn. Det er ligesom, det er det problem, som driver plottet, kan man sige, i Abraham-fortællingen. Og alligevel så lover Gud, at Abraham, han skal blive til et stort folk, og nu gør han det igen her, lover har mange efterkommere her i begyndelsen af kapitel 15. Så hører vi om, at efter at Gud har sagt det her, din løn skal blive meget stor, så hører vi om, og vel netop fordi Sara er ufrugtbar, så hører vi om, Abraham, han har ikke let ved at blive ved med at tro på Guds løfte. Gentagelsen af Guds løfte udløser faktisk den første dialog mellem Gud og Abraham i Bibelen. Indtil nu har vi kun hørt om, at Gud har talt til Abraham, men her hører vi så om, at Abraham også har noget at sige til Gud. Og hvor Abraham sætter ord, ham vi kalder troens far, han sætter ord på sin tvivl. Fordi Abraham har allerede ventet længe på, at Guds løfte skulle begynde at gå i opfyldelse. Men intet er sket. Så står der, Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving, det er hans hustral. Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som min hustral skal arve mig. Se, det Abraham siger her, det er jo sådan set, Gud, Sara og jeg, vi var allerede meget gamle, første gang du kom med det her løfte. Og nu er vi meget, meget gamle. Og Gud, du ved lige så godt som jeg, at Sara aldrig har kunnet få børn. Så hvad kan du give mig, når virkeligheden er, at jeg må gå barnløs bort, og den eneste er til at arve mig, det er min hustral Eliezer. Altså, det er sandt, at vers 1-6 handler om Abrahams tro på Guds løfte. Men de her vers, de viser os også meget tydeligt, at Abrahams tro var ikke altid sådan en uanfægtet tro uden spørgsmål, uden tvivl, uden skepsis. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at netop i det her afsnit, som understreger Abrahams tro på Guds løfte, der er også hans anfægtelse, hans spørgsmål og tvivl og skepsis taget med. Som sagt, så er det her første gang, at vi læser om, at der udspiller sig en dialog mellem Gud og Abraham. Måske for, at vi skal lære at Abraham, at det bedste, vi kan gøre, når tvivlen, den nager os, det er faktisk at gå i dialog med Gud om det. Og sige det, som det er, til ham. Tale åbent og ærligt med Gud, også om vores tvivl, om vores spørgsmål, om alt det, som vi faktisk ikke forstår. Der er nemlig en væsentlig forskel på, at tvivle i vantro, og så at tvivle i tro. I Romerbrevet kapitel 4, vers 20, der siger Paulus om Abraham, han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Det betyder tydeligvis ikke, at han aldrig tvivlede på Guds løfte. Men han tvivlede i tro, og ikke i vantro. Henrik Nyman Eriksen, som nu er rektor på Dansk Bibelinstitut, har skrevet en bog, der hedder Robust kristendom, tro, håb og kærlighed. Der skriver han om det her, noget jeg lige vil citere. Han siger, men hvor stærk var Abrahams tro? Paulus skriver, han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Men hvordan ser Abrahams tro ud, når vi læser om ham i 1. Mosebog? Her møder vi ikke Abraham som en mand med en klippefast tro. Efter Guds løfte under stjernerne, som blev anledning til de stærke ord om Abrahams tro, hører vi, at han prøver at hjælpe Gud på vej ved at få en søn med Saras trælkvinde Hagar, 1. Mosebog 16. Og i kapitlet efter kaster Abraham sig ned i latterkramper, da Gud gentager sit løfte for ham, 1. Mosebog 17. Hvordan skal vi så forstå Paulus' ord om, at Abraham ikke tvivlede i vantro? Jeg tror, at det mest nærliggende svar er, at Abraham godt nok tvivlede undervejs, men han tvivlede i tro. Han holdt fast ved Guds løfte. Han slap det ikke i vantro, men holdt fast ved det. også når hans tro var blandet med tvivl. Abraham er et forbillede, fordi han holdt fast ved Guds løfte midt i sin tvivl. Troens far var altså en tvivler, der kæmpende holdt fast ved, at Gud ville holde sit løfte. Også Abrahams tro var en kæmpende tro. Og jeg kan huske, da jeg læste det her første gang, som Henrik Nyman skrev her, så var det som, der faldt ligesom noget af mine skuldre, fordi så tænkte jeg, så kan jeg måske også godt være med. For jeg kan også have det sådan, at jeg kæmper med det med tro. Abrahams spørgsmål og skepsis i de her vers, de er, ja, de er udtryk for tvivl, men de er ikke udtryk for vantro. Han tvivlede ikke i vantro, han tvivlede i tro. Og der er det, at så Gud giver Abraham et stjerneklart løfte i bogstaveligste forstand. Der står sådan vers 4. Der lød Herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Altså Abraham, han kæmper med at tro Guds løfte, ikke også? Og Gud vil styrke Abraham i troen. Og derfor så svarer Gud Abraham med et udtrykkeligt løfte, om at han skal få en arving af eget kød og blod. Et løfte, som han derefter bekræfter med en svimlende illustration, ikke også? Stjernerne på himlen. Jeg synes, det er en fantastisk stærk scene. Gud eller Guds ord tager så at sige Abraham ved hånden og tager ham med udenfor. Han må have været inde i teltet, ikke også? Tager ham med udenfor. Og så peger han op på stjernerne. Og så siger han, se op på nattehimlen, Abraham. Prøv om du kan tælle stjernerne. Så mange skal din efterkommer blive. Jeg vil give dig en søn af dit eget kød og blod. Jeg vil gøre dig til et stort folk. Jeg vil give dig så mange efterkommere, at de ikke kan tælles. Jeg vil gøre det. Og i parentes bemærket, når vi i slutningen af Bibelen i Åbenbaringsbogen læser om en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer folk og tungemål, så er det alle Abrahams åndelige børn. Alle, der ved troen på Jesus, får del i den endelige frelse, der står der. Det er den endelige opfyldelse af det her løfte. Men Gud giver altså Abraham det løfte, se på himlen og til stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive, Abraham. Trust me. Tro mig. Ha' tillid til mig. Sæt din lid til mit løfte. Og så står der i teksten, Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Og det her, det er det sted i det gamle testamente, som Paulus i Nyt Testamente vender tilbage til flere gange, for at understrege og vise, at ja, ugudelige syndere som dig og mig og Abraham, at vi erklæres retfærdige over for Gud af tro, og ikke ved gerning. At Gud regner den, som tror, retfærdig overfor ham. Regner troen til retfærdighed, som retfærdighed. Og se, det her, det er faktisk det første sted i Bibelen, at ordet tro er nævnt. Og dermed er det også første gang, at vi udtrykkeligt hører om Abrahams tro. Men jeg er ret sikker på, at det betyder ikke, at det første er her, Abraham han tror. Det gør han allerede i kapitel 12, da han adlyder Guds kald til at rejse afsted og så videre. Så jeg er ret sikker på, at meningen er ikke, at det først var nu endelig, at Abraham troede Gud, eller han først nu blev retfærdiggjort, erklæret retfærdig af Gud. Det her vers, det kan udmærket tjenes, eller at se som en overskrift over hele Abrahams liv. Abraham troede Herren, og Herren regnede ham det til retfærdighed. Også selv om der var perioder med tvivl og fald i Abrahams liv. Gud regnede Abrahams tro, altså dette, at han troede Guds løfte, det regnede Gud Abraham til retfærdighed. Som sagt, så tror jeg ikke, det betyder, at det først er her, at Abraham bliver retfærdiggjort, men jeg tror, at der er en grund til, at skriften vælger netop det her tidspunkt til ligesom at highlighte Abrahams tro. Og det er for at knytte troen så tæt til Guds løfte som overhovedet muligt, og understrege den forbindelse. Altså man kan sige, mens fokus indtil nu i Abraham-fortællingen primært har været på Abrahams tro som hans lydighed mod Guds kald, så får vi nu troen mere sådan knivskarpt defineret som, at essensen i det er tillid til Guds løfte. Og der er noget vigtigt at lære om troen i det. For det første netop det, at kernen i troen, det er tillid til Guds løfte. Abrahams tro var en tillid til Gud og hans ord og løfte. Han satte sin lid til det, Gud havde lovet. Han havde tillid til, at Gud kunne og ville gøre løftet til virkelighed. Kernen i tro, det er tillid til Guds løfte. Og for det andet, så er det vigtigt her at se det, at Guds løfte er både troskabende og tros styrkende. Abraham fik i første omgang tro og tillid ved at lytte til Guds løfte. Og hans tro blev igen og igen styrket ved at lytte til Guds løfte igen og igen og igen. Hvordan fik Abraham tro og tillid i sin tvivl, som vi hører om her? Jo, det gjorde han ved, at Gud igen talte sit løfte ind i hans ører og ned i hans hjerte. Og sådan voksede hjertets tro og tillid frem i Abraham. Sådan fik hans tro ny næring, kan man sige. Man kan bruge den illustration, at troen, den styrkes ved at lytte til Guds løfter igen og igen. På samme måde som en blomst, den styrkes og blomstrer ved at få vand igen og igen og igen. Det nytter lige så lidt, at du i din tvivl siger til dig selv, nu vil jeg tro noget mere, som at en blomst, den siger, nu vil jeg blomstre noget mere. Den har brug for vand igen og igen. Og på samme måde har du og jeg brug for Guds ord og Guds løfter igen og igen for at tro. Troen lever simpelthen af Guds løfter. Der er en gammel sang, nogle af jer måske kender. Den, der hedder Løfterne kan ikke svige. Der står sådan her. Gør du, som Abraham troede, Abraham gjorde, løft imod sky dit blik. Medens du stjernerne tæller, vokser den tro, du fik. På en måde så er jeg ikke så vild med det vers, det kan lyde lidt for automatisk, ikke? Men der ligger i hvert fald den rigtige pointe i det. At vores tro får næring og styrkes og vokser ved at fokusere på Guds løfter, stjernerne på himlen. Fordi Guds løfter har det i sig, den kraft i sig, at de skaber tillid. Og de ligesom kalder den tro frem, som så sætter sin lid til Guds løfter og griber om det. Og så i dybest set, så er det det samme løfte, Abrahams tro og vores tro som kristne er rettet imod. Det er det samme løfte. Fordi Abrahams tro var rettet imod Guds løfte om en søn, som skulle komme. Et løfte, som i første omgang blev opfyldt i Isak, men i sidste ende i Jesus. Fordi det er i ham, at Guds løfte til Abraham om, at alle jordens folkeslag skulle velsignes i hans afkom, det er blevet opfyldt. Så Abraham, han blev altså retfærdiggjort og frelst ved tro på Guds løfte om ham, som skulle komme. Vi bliver retfærdiggjort og frelst ved tro på Guds løfte om ham, som er kommet, nemlig Jesus. hvem alle Guds løfter har fået deres ja. Jeg tror også, det er derfor, at Jesus på et tidspunkt kan sige, Abraham, jeres far, jublede over at skulle se min dag. Og han fik den at se og glæde sig. Jesus siger dybest set, alt det Abraham så frem mod, det opfyldes i mig. Så er der det her med den anden del om Guds pagt med Abraham i vers 7-21, som vi nu skal se på. Det, som godt kunne virke lidt underligt. Det begynder sådan i vers 7. Gud sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa, for at give dig dette land i eje. Se her i den anden del af teksten, der er fokus på løftet om landet. Den første del, der var det meget med fokus på det her med mange efterkommere, nu er det på løftet om landet. Og så står der i vers 8, men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Se, når Abraham han her spørger, hvordan kan jeg vide? Så tror jeg ikke så meget det udtryk her, så meget udtryk for tvivl på Guds løfte, så meget som det er udtryk for Abrahams erkendelse af sin egen troskrøbelighed. Og mest af alt, så tror jeg, det er et udtryk for troens længsel efter vished. Hvordan kan jeg vide? Hvordan kan jeg være vis på det? Ligesom vi kan have troen, men længes efter større vished, så kan jeg i hvert fald selv have det nogle gange. Det er et ønske om, at Gud må give Abraham noget, som hans tro kan gribe om at holde fast i og hvile i. Det er et ønske om, at Gud ligesom må bekræfte sit løfte på en måde, som er så urokkelig, at troen den altid ligesom kan have fast grund under fødderne at stå på. Og se, Gud besvarer Abrahams spørgsmål. Hvordan kan jeg vide det? Det besvarer han ved at bekræfte sit løfte med en pagt. Det der er nøgleverset, ikke også i vers 18. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Og Gud gør det på en måde, der faktisk, synes jeg, er endnu mere svimlende end tallet på stjernerne på himlen. Men det kræver lidt forklaring for os i dag, for at forstå, hvad det er, Gud gør. Og jeg kan forestille mig, at der også var nogle af jer, der synes, at den sidste del af teksten var lidt mærkelig. Måske var der nogle af jer, der sad og tænkte, jeg forstod godt det der med stjernerne. Men så kom der det der med dyrene, der blev skåret midt over. Og det der rædselsfulde mørke, der sænkede sig. Og så var der det der med den rygende ovn og flammende fakkel, der bevægede sig mellem de overskårne dyr. Hvad alverden gik det ud på? Det lød lidt spooky. Sådan havde det i hvert fald selv, kan jeg huske. Indtil jeg første gang hørte en forklare, hvad det er, der foregår i den sidste halvdel af kapitlet. Og siden da, der må jeg bare sige, der har den sidste del af kapitlet betydet endnu mere for mig, end den første del af kapitlet. Det at indgå en pagt, det foregik på Abrahams tid, på den måde, at man simpelthen tog nogle dyr, og så skar man dem midt over. Man kaldte det faktisk at skære en pagt. Så man tog nogle dyr, så skar man dem midt over, og så lagde man dyrenes halvdele på jorden sådan i to rækker. Og når man så havde gjort det, så gik de to parter, som indgik pakten, de gik så imellem de her overskårne dyr. Gik sådan frem imellem de her overskårne dyr. Og det at gå imellem de der overskårne dyr, det var ligesom en symbolsk handling, hvorved de to parter, der indgik pakten, de ligesom sagde til hinanden, denne pagt, den er beseglet med blod. Hvis jeg ikke holder den her pagt, som jeg i dag har skåret med dig, så lad da mig blive skåret over. Ligesom de her dyr. Det var det, man ligesom signalerede, når man gik igennem de der overskårne dyr. Hvis jeg ikke holder den her pagt, så lad mig blive skåret over. Jeg ved ikke, det er derfor, at vi er gået over til kontrakter i dag, fordi det var en alvorlig sag. Det, man sagde, det er egentlig, hvis jeg ikke holder den her pagt, så lad mit blod blive udgydt. mig dø, så lad mig være forbandet. Man kaldte det altså at skære en pagt. Og se, da Gud sagde til Abraham, hent nogle dyr, så forstod Abraham sandsynligvis straks, hvad det var, det her det handlede om, at Gud ville skære en pagt med ham. Det her, det var Guds måde at sige, hvis du vil have vished, Abraham, så skal jeg give dig det. Så lad mig skære en pagt med dig. Men se, Gud gør det på en meget overraskende måde, som har gjort et kæmpe indtryk på Abraham. Og jeg tror, at givet ham den vished, han længtes efter. Da solen den begynder at gå ned, så falder Abraham i en tung, dyb søvn, står der. Jeg tror, det er Gud, der ligesom lader søvnen falde over Abraham. Og så læser vi om, at et stort, rædselsfuldt mørke sænkedes over ham. Et eller andet frygtindgydende bælmørke midt i mørket, kan man sige. Og så taler Herren til Abraham og siger, du skal vide. Det er det, det handler om, ikke? Du skal vide. Og så fortæller Gud om, hvordan hans efterkommere skal få det her land i eje. Og så kommer Herren. Så kommer Herren. Hans nærvær manifesterer sig som en rygende ovn, og eller med en flammende fakkel i mørket. Og så bevæger Herren sig mellem de her overskårne dyr. Helt alene. Abraham befales ikke at gå med. Abraham, han ser blot på, mens Herren går imellem dyrene for både sig selv og Abraham. Altså, i indgåelsen af den her pagt, der er der ikke to parter, men kun én, og det er Gud. Der er mange steder, ikke også, hvor Bibelen, hvor Gud ligesom, hans nærvær symboliseres ved en flammende ild, og det er det, vi ser her. Den her flammende ild, der går mellem dyrene. Det er Gud, der går mellem dyrene, og han gør det alene. Han skærer pakten alene. Jeg tror godt, Abraham, han forstod, hvad der var, der skete her. Pakten, den er ensidig. Det er en ensidig, ubetinget pagt, som Gud alene står indenfor. Han alene står inden for opfyldelsen af den. Og ved at indgå pakten alene, for begge parter, så påtager Gud sig det fulde ansvar for, at den her pagt, den kan bestå, og den kan gå i opfyldelse. Ved at gøre det her, så siger Gud til Abraham, jeg alene påtager mig det fulde ansvar for, at den her pagt, den bliver overholdt. Du kan være fuldstændig vis på Abraham, at jeg vil holde mit løfte. For jeg forpligter mig selv på den her pagt. Jeg vil holde min pagt med dig, og lade den gå i opfyldelse. Ja, Gud siger faktisk på en måde til Abraham, hvis jeg ikke overholder den her pagt, som jeg i dag har sluttet med dig, Abraham, så lad det gå mig som de her offerdyr. Så lad mit blod blive udgydt. Så lad mig være forbandet. Og hvis du og dine efterkommere svigter mig, så lad mig også bære konsekvenserne for det. Så lad det gå mig som de her offerdyr. Så lad mit blod blive udgydt. Gud forpligter sig selv på pagten alene. Og se, for mig der er det her et meget godt eksempel på, hvordan enhver tekst i det gamle testamente peger frem på Jesus. Jeg har en børnebibel derhjemme, der hedder The Jesus Storybook Bible, og den har sådan en undertitel, Every Story Whispers His Name. Hver historie visker hans navn. På den står der bare, Bibelen fortæller om Jesus, og hans navn klinger med i hver fortælling. Jeg kan rigtig godt lide det der. Every story whispers his name. Og det her det er et meget stærkt eksempel på, at hver fortælling i det gamle testamente visker Jesu navn og peger frem mod ham. Fordi Gud har også skåret en pagt med os i Jesus Kristus. Fordi mange hundreder senere, da Jesus, som var Gud og menneske i en person, da han indstiftede nadveren, så sagde han, dette er mit legeme, som gives for jer. Og dette er mit blod, pagtens blod, den nye pagts blod, som udgives for jer. Til syndernes forladelse. Og som sagt, den nye pagt, som Jesus indstiftede, den er opfyldelsen af den pagt, Gud indgik i løftets form med Abraham. Og da Jesus han hang på korset, gennemboret for vores overtrædelser, der var der også et rædselsfuldt mørke, der sænkede sig over ham. Og han blev der forbandet i vores sted, for at vi kunne fordele den velsignelse, Gud havde lovet Abraham. Paulus han siger det sådan her i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13-14. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ, for at velsignelsen til Abraham kunne ud til hedningerne i Kristus Jesus. På korset, der betalte Jesus så at sige prisen for, at Gud alene gik mellem de overskårne dyr. Der er der bare han konsekvenserne af det, der skete dengang. Kan I se, hvad det her det betyder? Altså, den nye pagt er opfyldelsen af den pagt, som Gud indgik i løftets form af Abraham. Og når det gælder, så betyder det også, at så er hele grundlaget for vores liv i tro det samme som for Abraham. Vores liv i tro bygger på noget uden for os selv. Nemlig Guds løfter, som han har forpligtet sig selv på ved at slutte pagt med os i Kristus. Gud har skåret en pagt med os i Kristus, med sit eget blod, så at sige. Og det betyder, at pagten hviler ikke på os, men på ham. Hviler ikke på vores liv, men på hans død. Og hviler ikke på vores trofasthed, men på hans trofasthed. Gud ved, at hvis pakten den skulle være en gensidig pagt, der ikke blot beroede på ham selv, men også på os, så kunne pakten aldrig bestå ret længe. Og derfor så har han selv skåret pakten og underskrevet den med sit eget blod, for at den kan bestå på trods af dine og mine svigt og fald og synder. Som vi synger nogle gange, lad hele verden briste, min Jesus er ved magt. Hvem vil hans hånd opbriste og bryde himlens pagt? Det er der ingen, der kan. Og det er det, troen må rette sig mod. Derfor siger Gud så at sige til os, siger til dig, du skal ikke sætte din lid til dig selv og tro på dig selv og din egen tro. Du skal tro på Kristus. Og når tvivlen den fylder dig, og du siger, hvordan kan jeg vide? Hvordan kan jeg vide, om du overhovedet er der, Gud? Om du virkelig elsker mig? Om jeg virkelig er tilgivet? Om jeg virkelig har del i frelsen? Så lad Gud tale sine løfter om Jesus Kristus til dig igen og igen. Ind i dit øre og ned i dit hjerte. For han siger, jeg er den, jeg er. Min trofasthed varer til evig tid. Er vi utro, for bliver han dog tro. Til fornægte sig selv kan han ikke. Han siger, jeg elsker dig. Jeg har løst dig fra dine synder med mit blod. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Sæt din lid til mig. Sæt din lid til Jesus. Det er nok. Og se, i den tillid, der er der virkelig vished at finde. Som Paulus han siger, for jeg er vis på, ikke? At hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed, Kristus Jesus, vor Herre. Paulus kunne være vis på det, og du kan være vis på det. Du kan også være vist på det, når mørket sænker sig over dit liv, og du måske går gennem lange tider med lidelse og smerte i dit liv. Prøv at tænke, Guds pagtsløfte til Abraham, det var et løfte om at give ham landet i eje, blandt andet. Dette løfte har jo først sin opfyldelse i Kanaans land, hvor som Israels folk skulle have i eje. Og Gud lover at holde sit løfte. De skal få det i eje. Men Gud lader også Abraham vide, at først så skal hans efterkommere bo som fremmede i et land, der ikke er deres, og hvor de skal være trælle og plages i 400 år. Og først da vil Gud udfri dem og føre dem til det land, han vil give dem. Og Abraham selv får at vide, selv skal du gå til dine fædre i fred, i en høj alder skal du gå i graven. Men se, Guds løfte til Abraham har i Nyt Testamente også sin endelige opfyldelse i den nye jord. Og indtil vi når dertil, så kan der meget vel være lange perioder også med mørke og med tvivl og med lidelse og med smerter og med tårer i vores liv. Men trøsten, den er, at Gud har med sit eget blod skåret sin pagt med os i Kristus. Og hans pagt og hans løfter er urokkelige og står ved magt. Min tro er ikke urokkelig. Det ved jeg i hvert fald. Min tro er ikke urokkelig. Men den griber om Guds urokkelige pagtsløfter. Først med Abraham, og så også med os i Kristus. Og derfor vil jeg slutte med at bare citere fra Jesajas 54:10. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke. Og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Sådan siger Abrahams Gud, og han er også vores Gud. Lad os bede. Gud, vi takker dig, fordi du er en Gud, der giver løfter, men frem for alt, fordi du holder dine løfter. Tak for, at du skar en pagt med Abraham. Og den pagt, som du indgik med ham i løftets form, den har du opfyldt i Kristus. Og du skar en pagt ved hans blod på korset. Tak, at den pagt, den altid står ved magt. Og tak, at der er der en urokkelig klippe, som vores tro, den kan stå på. Tak, at du er trofast også, når vi kæmper med tvivl og anfægtelse. Tak, at vi må have lov til at stole på det, der ligger uden for os selv, i dig.